Alkuunsa avaamme Jeremian kirjan ja luen sieltä ihan useamman Jumalan sanan jakeen tulevista tapahtumista, mitä Israelin kansan kohdalla on jo tapahtumassa ja suuremmissa määrin se tulee julki. Jeremia luvussa 32 ja luen tuosta jakeesta 36 eteenpäin. Mutta nyt sanoo Herra Israelin Jumala, näin tästä kaupungista, jonka te sanotte joutuvan Baabelin kuninkaan käsiin, miekan, nälän ja ruton pakosta. Katso, minä kokoan heidät jälleen kaikista maista, joihin minä heidät vihassani, kiivastuksessani ja suuressa suuttumuksessani karkoitan. Ja palautan heidät tähän paikkaan ja annan heidän asua turvassa. Silloin he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa. Ja minä annan heille yhden sydämen, yhden tien, niin että he pelkäävät minua kaiken elinaikansa. Ja niin heidän käy hyvin, ja heidän lastensa heidän jälkeensä. Ja minä teen heidän kanssansa iankaikkisen liiton, niin etten käänny heistä pois, vaan teen heille hyvää, ja minä annan pelkoni heidän sydämiinsä, niin etteivät he minusta luovu. Ja minä iloitsen heistä siitä, että teen heille hyvää. Minä istutan heidät tähän maahan uskollisesti kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani. Toinen Jumalan sanan kohta jo tässä alkuvaiheessa apostolien tekojen luvusta 9 ja jakeessa 31 alkuseurakunnasta sanotaan näin. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha. Ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Yleensä on näin, että me emme voi edes saarnata, julistaa niin kuin totuudenmukaisesti tai niin kuin miten nyt sanoisi, voimallisesti enemmän kuin oikeastaan se, mitä me itse olemme kokeneet. Meidän todistuksemme on aika heikko, jos me emme ole itsestä kokeneet. Ja emme voi myöskään niin kuin tuoda terveisiä kuin aina sieltä, missä me olemme itse olleet ja käyneet. Se on valhetta, jos me puhumme jotain muuta. Me voidaan kuvata jotain, nyt esimerkiksi sotarintaman kauhuja tai voiton hetkiä, aina vain siinä määrin, mitä me olemme olleet itse kokemassa. Ja nyt tarkoitan lähinnä semmoista hengellistä sodankäyntiä ja kokemuksia, asioita. Ja näin myös aina on, että sanan, saarnan, terveiset, että ne ei niin kuin nousisi jostakin luetusta tai jostakin kopioimisesta tai muusta sellaista, vaan että Jumala vie asioiden kautta ja lävitse ja kokemusten kautta sitten Pyhä Henki saattaa niistä jopa rakentaa sanan saarnan. Näin oli Jeesuksen elämässä ja apostolien profeettojen elämässä. Ja tämä vaan niin kuin tähän illan aiheeseen vahvasti liittyen, sillä tänä iltana nousee Jumalan sanasta yksi sellainen aihe. Voidaan katsoa, että se oli jo Raamattu päivilläkin tietyllä tavalla esillä, mutta kautta ihmisen luomisen, niin se on ollut Jumalalle kuitenkin yksi tärkeimpiä asioita, jota on vaadittu niin Israelin kansalta kuin sitten meiltä pakanoiltakin, jotka olemme saaneet tulla Jumala tuntemaan. Ja voitte varmasti niin kuin arvata, että miten unohdettu ja toisaalta niin väärin ymmärretty tällainen Jumalan säätämä asia voikaan olla tänä päivänä. Ja vielä ennen kuin sanon, mistä on kysymys, niin me olemme olleet tekemisissä tällaisessa niin kuin prosessissa tietyllä tavalla, koska edelleen ymmärränä näin ja koen sen, että täälläkin tänään on läsnä sitoutuneita Jumalan lapsia. Ja se sitoutuminen ja antautuminen Jumalan pyhälle hengelle ja ohjaukseen elämään ja tekemään niin kuin henkiohjaajavaa. Niin se ei ole mitenkään tavallista tai maailma ei sitä ymmärrä. Ja siinä mielessä niin kuin tämä sanansaarna niin kuin jatkaa tätä, että tämä aihe, tämä on yksi pyhän hengen suurimpia töitä meissä, mitä Jumalan pyhä henki niin kuin palauttaa. Ja tuohon kokemiseen sanoo, että nimenomaan itsellä niin kuin kokemuksen kautta tämä on tullut rakkaaksi, tärkeäksi, mutta toisaalta myös ainakin aiemmin hyvin kivuliaksi. Jeremia, tai tuossa luetussa Jeremian sanan kohdassa tämä aihe tuli esille tuossa jakeessa 40, Jeremia 32. Kun Jumala sanoo tuosta kansastaan näin, että minä annan pelkoni heidän sydämiinsä. Ja alkuseurakunnasta Luukas apostolien teossa mainitsi näin, että sama, siellä on rauha ja seurakunta niin kuin rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Huomaatko tässä järjestyksessä? Jumalan pelosta on kysymys. Sen saa aikaa meissä yksin ja vain pyhän hengen työ. Mutta varmaan ymmärrät, miten tärkeä asia seurakunnalle, uskon veljelle, sisarelle, ikään katsomatta, miten on Jumalan pelko ja Jumalan kunnioitus. Olisi kiva kuulla, mitä se sinulle tänään merkitsee, mutta olet sen asian kanssa ihan varmasti ollut ja olet tekemisissä. On siis kyse Jumalan pelosta. Ja koitan niin kuin koroittaa sitä, että tätä Jumalan pelkoa kansakuntana, kun me olemme sen menettämässä tai jopa jo menettäneet, niin sitä ei saada miten tahansa takaisin. Se on pyhän hengen työ. Jeremia sanoo tässä hyvin selvästi, että me emme voi saada tätä Jumalan pelkoa, Jumalan kunnioitusta niin kuin itse itsessämme aikaiseksi. Se ei kanna mihinkään, se ei johda mihinkään. Vaan Jumalan henki tekee meissä tätä Jumalan kunnioitusta ja saa aikaan niin kuin Jumalan pelkoa. Tämä pyhän hengen todellisuus, siinä vaeltaminen, niin se on tämä, joka tuo esille tätä Jumalan pyhää pelkoa, ja, mutta myös Jumalan kunnioitusta. Jeremia tässä luetussa Jumalan sanan kohdassa ei viittaa mihinkään niin kuin Jumalan pelkoon niin kuin vanhan testamentin aikana, vaan se on viittaus siihen, mikä heidän kansakuntana on vielä edessäpäin. Mutta toisaalta sitten taas niin kuin me, Jeesuksen Kristuksen tuntevina Jumalan lapsina, niin meidän tulisi elää tämä Jumalan pelko jo todeksi, niin kuin alkuseurakunnassa sanottiin. Rakentui ja vaelsi Herran pelossa. Ja siitä seurasi tämä, lisääntyi pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Olen tullut niin kuin tietämään, ja mitä me on kanssasi käyty ja keskusteltu ja rukoiltu, teillä valtaosalla ja varmaan kaikilla on pyhän hengen täyteyden ja runsaamman voiman ja voitelun jano. Ja siinä on järjestyksensä. Ja nyt vähän niin kuin uutena asiana, ei varmaan sinulle uutena, mutta vähän niin kuin ei ole saarnattu tästä sillä tavalla aikaisemmin, että miten tämä Jumalan pelko liittyy tähän pyhän hengen todellisuuteen ja pyhällä hengellä täyttymiseen ja sen voiman kokemiseen suuremmissa määrin kuin aikaisemmin. He vaelsivat Herran pelossa. Siinä on todella, niin kuin sanotaan, että minä annan pelkoni heidän sydämiinsä, niin etteivät he minusta luovu. Ja niin kuin apostolien tekojen ja monien muidenkin raamatun kohdia, joita nyt en ota esille, niin siinä on linkitetty kaksi asiaa. Toisaalta pelko ja sitten Jumalassa pysyminen. On vaikea pysyä Jumalassa, jos ei ole Jumalan kunnioitusta ja Jumalan pelkoa. Jumalan pelko on niin laaja asia, mutta älä nyt pelästy niin kuin sanana sitä. Se, jota Jumala rakastaa ja jota yleensäkin isä rakastaa, niin sitä hän myös kurittaa. Tämä on yksi osa niin kuin tätä pelkoa. Mutta Jumalan pelkoa, minun mielestä sitä on aika vaikea verrata semmoiseen inhimilliseen pelkäämiseen, vaan siinä on suuri kysymys Jumalan kunnioittamisesta. Mehän voimme kysyä tänä päivänä ihan maailmanlaajuisesti tai omassa synnyinmaassamme, missä on Jumalan pelko meidän maassamme tänä päivänä? Missä Jumalan kunnioitus, Jumalan sanan kunnioitus? Vanhempi väestö tietää tasan tarkkaan, mitä oli elää Herran nuhteessa ja Jumalan pelossa. Enemmän kuin minunkin sukupolveni tai nuori. Se oli tyypillistä. Oli olemassa Jumalan pelko ja Jumalan kunnioitus. Ja sen rajan yli ei menty ilman sitten sellaista kuritusta. Jumalan pelko säilytettiin tuvissa ja torpissa ja kansakouluissa ja työpaikoilla. Jopa armeijassa ja jopa rintamilla, sotataisteluissa oli tietynlainen Jumalan kunnioitus Jumalan. Eikä näistä nyt niin montaa vuosikymmentä ole. Mutta kyllä tänä päivänä sydän huutaa. Ja mitä Jumala huutaa tämän puoleen? Missä on Jumalan pelko? Jumalan kunnioitus. Ja läpi Raamatun, jos nyt vaikka Israelin kansa laiminlöi näitä asioita, Jumalan kunnioitusta, Jumalan pelkoa, vaikka 10 käskyä kohtaan tuli herpaantumista, että onko se nyt noin, niin aina oli rangaistus. Puhumattakaan sitten, kun on menty näin pitkälle, niin kuin mekin kansakuntana me olemme menneet, polkeneet maahan Jumalan pelon ja Jumalan kunnioituksen. Nähneet, kuinka sitä niin kuin oikeastaan riisutaan riisumalla pala palalta ja se poljetaan maahan. Ja on, tämä nyt on aivan selvää, että tästä on seurauksensa, koska on noustu Jumalaa ja hänen pyhää sanansa vastaan. Rukoukseni varmaan yhdessä kanssasi on, että antakoon ja vaikuttakoon pyhä henki minussa Jumalan pelkoa. Varsinkin niin kuin kaikkea syntiä kohta. Kaikkea syntitottumuksia kohta. Semmoisiakin syntitottumuksia kohtaan, joita aikaisemmin uskossa ollessa en edes oikeastaan ymmärtänyt. Vaan koska nyt kun tästä kuuliaisuutta tuon esille ja pyhä henki vie sinua syvemmälle Kristukseen, hänen tuntemisessa kasvamista, hänen armossa kasvamista, niin sieltä nousee niitä asioita, jotka pyhä henki niin kuin ottaa esille. Ja kun jotakin syntitottumusta kohtaan nousee pelko, niin me luovumme siitä, mutta se on pyhän hengen työ. Me emme voi ottaa niin kuin syntitottumuksiamme kevyesti. Me kuulimme tästä paljon nyt Raamattupäivillä Raimo Rahnaston kanssa. Meidän luonteessamme on asioita, jotka nousee niin kuin Jumalan sanaa vastaan. Nekin on joskus semmoisia syntitottumuksia. Ja pitemmän päälle me olemme niin kuin antaneet niille luvan. Mutta nyt kun samalla on jano suurempaan pyhän hengen todellisuuteen ja Jumalan valtakunnan todeksi elämiseen, niin henki nostaa näitä. Mutta huomaa, että tämä on rakkautta. Hän ei piiskan kanssa tule, että luovut tästä, vaan se on oikeastaan niin kuin helppo, helppo ja helppo luovuttaa, kun Jumala henki tekee sen. Ja tulee semmoinen rehellinen anteeksi pyyntö ja parannuksen tekeminen, että minulla aina anteeksi, en ole huomannut tätä kenties aikaisemmin. Me emme voi myöskään niin kuin hyväksyä, saati sitten olla hiljaa sitä syntiä ja suoranaista saastaa kohtaan, mitä meidän maassamme tänä päivänä ihanoidaan. Jota ei voitu joitakin vuosikymmeniä sitten edes ajatella, koska Jumalan pelko jo esti sen, niin nuoremmilla kuin vanhemmilla. Mutta se on tullut luvalliseksi. Ja tämän tekee niin haastavaksi ja vaikeaksi se, että kun meidän kansakuntamme johtohenkilöt tietyllä tavalla ajaa näitä asioita, marssii niiden puolesta ja hyväksyy, puhuu ja julistaa niiden puolesta. Ja sanoo, että Jumalan sana on käynyt vanhanaikaiseksi. Se ei ole tähän aikaan tarkoitettu eikä kirjoitettu. Olkaa täysin vapaat tottumustenne kanssa. Ja synti hyväksytään. Ja kyllä me ikävä kyllä näemme sitä, että no, pysyköön tämä seurakuntien ulkopuolella, mutta kun näin ei ole. Me olemme aika vaikeassa tilanteessa. Ja jälleen niin kuin viikonloppunakin sitä kävimme lävitse, niin kyllä meidän kokoontumisellemme, sikäli kun me sitoudumme Jumalan sanaan, niin ne käy vaikeaksi eräänä päivänä. Koska tietyllä tavalla me puhumme tätä maailmaa vastaan, kun me puhumme Jumalan pelosta tai yleensäkin synnistä. Olet varmaan joskus ollut synnin tähden murheellinen. Jotkut niin kuin kertaluontoisesti, jotkut ehkä pitempiä aikoja, jopa vuosikausia. Joku on saattanut kiusata ja sä koet, että tämä on synti. Ja se kiusaa. Ja se tekee murheelliseksi. Ja siitä sitten tulee tietysti väsymystä. Ollaan väsyneitä omaa heikkouteemme suhteessamme syntiä vastaan. Mutta lääke kaikkeen tähän ei ole se, että me hyväksymme synnin. Ja ajattelen, että Jumalan sana täytyy päivittää näiltä osin. Jumalan sana on niin ja aamen aina. Se ei ole päivityksen tarpeessa. Jumala on sen tiennyt tämän sanan kirjoittaa. Ihmisen täytyy muuttua, eikä Jumalan sana. Lääke ei ole se, että synti hyväksytään ja sen harrastaminen, siinä eläminen julistettaisiin niin kuin täysin normaaliksi. Tässä, voiko sanoa, niin kuin lihansa vallassa olevat kristityt koettavat sitten niin kuin paaduttamalla mielensä, niin päästä tavalla tai toisella pois synnin syyllisyydestä. Uskoen kaiken ehkä tämänkin, että aika on muuttunut ja Raamattu, Jumalan sana, olisi käynyt vanhaksi. Ja yksi Raamatun kohta, jolla ehkä saatetaan puolustella syntitottumusta, tulee tuosta Roomalaiskirjeen luvun 8 alusta. Kun siellä sanotaan, että niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Ja tästä nyt voisi vetää sellaisen johtopäätöksen, jos tähän laitetaan piste, että hyvänen aika, ei ole mitään kadotustuomiota. Ymmärrämme Jos synnissä elämistä jatketaan, niin sehän on täysin selvää. Silloin ei vaelleta siinä hengessä, mistä me olemme nyt puhuneet ja toivoneet ja tulleet osalliseksi. Nyt en tarkoita, mä haluan nyt erottaa tässä vaiheessa jo niin kuin syntiin lankeemuksen ja synnissä elämisen. Että on syntitottumus, josta ei ole edes halua tehdä parannusta, vaan oikeastaan odottaa siihen palaamista tai siihen pääsemistä. Jos näin elää ja jatkaa, niin ei ole edes oikeutta vedota Jumalan sanaan sillä tavalla, että ei olisi mitään kadotustuomiota. Jos luetaan eteenpäin tätä roomalaiskirjeen lukua 8, niin siinä jakeessa 4, muutama jäi myöhemmin, sitten sanotaan, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Tässä on ero. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, se on niin ja aamen, jotka haluavat ja pyrkivät elämään hengessä ja hengen mukaan. Ja jos sitten tulee kompurointia ja lankeemusta, niin pyhä henki heti ottaa sen esille ja tulee murheellinen olo, niin kuin synnistä aina. Ja ruvetaan tekemään parannusta. Ja se tuodaan Jumalalle, että Jeesus, minä lankesin, minä kompuroin, ties kuinka monennen kerran, enkä edelleenkään voi luvata, että se oli tässä. Mutta anna anteeksi anto, pese verelläsi. Vilpitön rukous sydämestä, niin silloin on totta, että ei ole kadotustuomiota. Mutta jos se synnissä harrastus jatkuu, niin pitemmän päälle se johtaa siihen, että ei tule edes parannuksen tekemisen tarvetta. Silloin ollaan syntitottumuksen kanssa tekemisissä. Mutta sinä, joka voit pahoin lankeemuksesi jälkeen, kiitä Jumala. Se on pyhän hengen työ. Se on Jumalan armo sinussa. Silloin ollaan vakavalla paikalla, jos enää oma tunto pyhänkin ei syytä. Paavali sanoo tästä, että ikään kuin antaako tämä nyt sitten luvan synnin tekemiseen ja synnissä elämiseen. Ei tietenkään. Jumala ihmisen, meidän luojanamme, tarkoin tietää meidän lihamme heikkoja. Ja jos Jumalan säätämä pelastus pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, ristin kuolemassa, pyhän veren vuorotuksessa, Jumalan uhrikaritsana, seilaisi niin kuin tämä meidän tunteemme ylhäältä alas, niin mikä se semmoinen Jumala? Jumala on kuulkaa niin paljon korkeammalla kuin meidän ajatuksemme. Ja meidän pelastuksemme uskossa Jeesukseen, se on kallio, joka on Kristus Jeesus. Minä uskaltaisin väittää nyt tästä kuulijakunnasta, joka tässä nyt on edessä, ja toivottavasti myös kuulijan kohdalta, että sinä et pysty mokaamaan pelastustasi omilla lankeemuksillasi, jos ja kun haluat tehdä parannusta. Jumalan rakkaus ja armo, me emme pysty sitä käsin enkä suullisesti selittää. Mutta huomaa, tämä ei anna lupaa synnin harjoittamiseen. Mutta kun sinusta, eikä sen enempää ja vähempää minusta, ei tule täydellistä eikä lankeamatonta ihmistä. Näin voi antaa lupausta en Jumalalle, en sinulle, en yhdellekään, enkä edes itselleni siitä, etten tänään missään lankeaisi. Tai huomenna. Vaan joudun menemään armoistumin eteen, anna anteeksi. Lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Heille kuuluu lupaus, että ei ole siis mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sinä, joka, tai oikeastaan me kaikki, jotka nyt aika ajoin ainakin koemme synnin syyllisyyttä, niin ymmärrämme, että se on todella, se on pyhän hengen työtä meissä. Se on Jumalan armo. Ja kun tämä tottelemattomuuden, tai niin kuin Jeesus sanoo opetuslapsilleenkin useammassa eri kohdin, varoittaa heitä paatumasta. Joskus toin esille muuten, mutta jos sinua kiinnostaa, niin tutki, mitä kaikkea pitää sisällä sana paatumus. Se on todella hyvä kuva, just niin kuin tästä vaaravyöhykkeessä, niin kuin hyljätä tai unohtaa, mennä sivuun Jumalan pelosta. Ja Jeesus sanoo opetuslapsille, ettei vaan teidän sydämenne ole paatunut. Se on varoituksen sana. Joskus tämä syyllisyyden, synnin tuoman häpeän, voisiko sanoa jopa kuoleman tila hengessä, niin se musertaa meitä. Se on melkoinen taakka kannettavaksi. Se, että näin täytyy olla, niin uskovan täytyy tulla myös tietoiseksi siitä, että mikä vaara on synti tottumuksen niin kuin ylläpitämisen. Synti on aina synti. On se sitten julkista tai salassa tehtyä. Jää siitä kiinni tai ei jää. Se on aivan sama. Ja harrastaa sitä sitten pastori tai kadun ihminen. Se on aina synti. Se ei ole Jumalalta piilossa. Ja tämä ajatus tuolta Vanhan testamentin puolta, sieltä 3. Mooseksen kirja, luvussa 10 nousee vahvasti esille, että Jumala osoittaa pyhyytensä heissä, jotka ovat lähellä Jumalaa. Muistatko, kun Aaronin pojat Nadab ja Ahibu kuolivat tuodessaan vierasta tulta Jumalan alttarille? Siis Aaronin, ylimmäispappi Aaronin 2 poikaa kuolivat. Kysymys pitkälti oli siitä, että he laiminlöivät tietysti käskyt, mutta ennen kaikkea Jumalan pelon. Ja nyt jälleen kun vetoan tähän kuulijakuntaan tässä edessä. Koska koen tämän, että Jumala osoittaa pyhyytensä nyt sinussa. Ja haluaa sen pyhyyden osoituksensa viedä yhä vain suuremmaksi sinussa. Ja nyt ne, jotka elää tällä tavalla lähellä Jumalaa, lähellä suurempaa kirkkautta, jos näin voi sanoa, niin silloin kaikenlaiset syntikysymykset, syntitottumukset, niin kuin kääntyvät meitä vastaan suuremmissa määrin kuin aikaisemmin. Jumala osoittaa pyhyytensä heissä, jolla on halu elää lähellä Jumalaa. Ja tästä johtuen niin Pyhä Henki tuo esille asioita, joista sitten Pyhän Hengen avulla ja voimalla tulee tehdä parannus. Nyt ei ainoastaan tämä Aaronin pojat Nadab ja Ahibu, mutta myös alkuseurakunnan kohdalla olivat henkilöt Ananias ja Safira, jos muistat tapauksen. He olivat mukana siinä, kun Jumala laski pyhän henkensä voiman ja voitelun tuon opetuslasten uskovien sisarten ja veljien ylle siellä helluntaina. Syntyi alkuseurakunta. Ja valtava Jumalan pyhyys, ja niin kuin luimme, niin Jumalan pelko. Sanotaan tuosta seurakunnasta, että rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Nyt siellä oli kaksi henkilöä, jotka mainitaan, aviopari, Ananias ja Safira. Monilla uskoon tulleilla oli tapana, että kun heillä oli jotain ylimääräistä, Jumalan sana puhuu maatiloista, tonteista, omaisuudesta, jolle ei varmaan ollut niin kuin omaa käyttöä. Se muutettiin rahaksi. Ja se raha lahjoitettiin seurakunnalle. Ja Jumala vaikutti tämän. Mutta nyt Ananias ja Safira, ja eikö ole aika mitättömältä tuntuva asia, myivät oman maatilansa, koska toisetkin tekivät näin. Mutta saivat niin hyvän hinnan kiinteistökaupoissa, että ei me annetakaan nyt koko rahaa tuolle seurakunnalle, vaan otetaan nyt kenenkään tietämättä osuus siitä ja eletään hyvin. Nyt Jumala oli aikaisemmin osoittanut myös Ananiasessa ja Safiraksi kohdalla pyhyytensä, Pyhän Hengen todellisen voiman ja voiton. Niin tämän tähden Jumala ei voinut sietää eikä hyväksyä tällaista, voisiko nyt sanoa, pientäkään vilppiä. Vaan Raamattu kertoo meille, että kun Pietari heitä tenttasi ja he suorastaan valehtelivat molemmat, ensiksi kuoli mies ja samassa valheessa ja valheen teki myös vaimo ja hänkin kuoli siihen paikkaan. Heidät haudattiin. Tämä on sellainen Jumalan sanan kohta, josta aikanaan olen saanut paljon nuhteita. Ei Jumalasta voi julistaa noin, ei Jumala toimi tuolla tavalla. Kyllä siellä, missä Jumala näyttää ja ilmoittaa ja Jumalan pyhyys tulee niin kuin todelliseksi todeksi, jossa Jumalan teot alkaa tapahtua. Ja kaikki tämä näkyvä muuttuukin Jumalan valtakunnan todellisuudeksi. Niin siellä, jotka siellä, ne ketkä siellä palvelee, Jumala ei voi heidän kohdalla sietää eikä hyväksyä tällaista vilppiä. Se tulee julki. Heidän kohtalonsa oli hyvin samanlainen niin vanhan liiton kuin tuolla sitten tässä uuden liiton alkuseurakunnan kohdalla. Nyt näissä tämän maailman tapahtumissa, mitä me tänään näemme ja mitä me elämme todeksi, niin me näemme Jumalan sanan kirjoitusten toteutuvan päivä päivältä, mitä lopun aikoihin tulee, mitä Jeesuksen pikaiseen takaisin tuloon tulee. Ja ymmärrämme, että niin kuin on ollut aina, mutta erityisesti nyt, Jumalan seurakunta on valmistettava. Ja Jumalan seurakunnan tulee myös valmistautua. Ja nämä asiat oikeastaan nousee juuri tästä. Me haluamme kaikki olla mukana. Ja kyllä minä uskon, että me olemmekin. Mutta me murehdimme tämän maamme tilannetta, me murehdimme seurakuntien tai kirkkojen yleistä tilannetta. Että synti on päässyt jopa näkyvissä muodoin tulemaan ihmisten ja jopa niin kuin seurakuntiin hyväksyttäväksi. Ja näitä vastaan täytyy nousta, jotta ihmiset osaisivat ja Pyhä Henki pääsee niin kuin saarnaamaan oman saarnansa. Ja niin kuin vaatimaan parannuksen tekemistä, jotta Jeesuksen Kristuksen takaisin tuleminen ei tulisi heille yllätyksenä. Seurakunnan täytyy valmistautua. Jokaisen tulee Pyhän Hengen vetämänä tultava kokemaan tätä niin Jumalan pyhyyttä kuin Jumalan pelkoa. Ja tiedän kokemuksesta, että aika ajoin se on nöyrtymistä, se on jopa itkien parannuksen tekemistä, kun henki on jossakin kokouksessa ottanut kiinni. Niin kuin nuoruudesta ja silloin, kun olen saanut niin kuin uudistua. Niin ne oli totisia rukouksia. Ne oli itkuja Jumalan puoleen, että anna anteeksi. Koska niin valtava synnintunto, mutta toisaalta myös niin valtava Jumalan pelko. Pelko siitä, että jos Jeesus nyt tulee, niin minä en ole valmis. Henki sen todisti minusta. Ja sitä etsimällä etsi sellaista parannuksen tekemisen mahdollisuutta. Ja se oli pyhän hengen työ. Se oli Jumalan rakkautta ja armoa. Ja sitten löytyi veljiä, jotka halusivat siinä palvella ja auttaa. Hebraiskirjeen 3. luvusta, jakeesta 2 eteenpäin, sanotaan, että katsokaa veljet. Ja varmaan tähän nyt voidaan sitten totta kai liittää myös sisaret. Ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä. Ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi. Sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli vahvoina loppuun asti. Kun sanotaan tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämienne niin kuin teitte katkeroituksessa. Ja sitten se jatkuu siitä. Tämä tänä päivänä, se tarkoittaa tätä hetkeä. Vielä on päivä, jolloin Jumala ääni voidaan kuulla. Vielä on päivä, jolloin evankeliumin sanoma voidaan kuulla. On päivä vielä, jolloin voidaan työtä tehdä. Ja näin kauan kuin tämä armon aikakausi, seurakunta-aikakausi, pelastuksen aikakausi on, niin meidän tulee rohkaista toinen toistamme kaikissa näissä kilvoituksissa, missä me itse kukin olemme. Yksi tämmöinen synnin seuraus, jonka olet varmaan saattanut kokea, niin se on, että Jumalan rauha ja sellainen Jumalan voima, se pakenee. Se aivan niin kuin, se luistaa meistä pois. Ja näin tietysti täytyykin tapahtua. Jos jatketaan tottelemattomuudessa tätä pyhän hengen vaatimaa parannuksen teon kutsua vastaan. Se on aivan sama, mikä tämä meidän asemamme todella on. Että jos hyväksyn synnin harjoittamisen itsessäni, niin ensimmäisenä voin tämän kokemuksesta sanoa, niin Jumalan rauha hiipuu pois. Se rauha, joka Jumalan lapsille kuuluu. Se on yksi Jumalan lapseuden suurimpia tuntomerkkejä tänä päivänä. Jumalan rauha. Ei niin kuin maailma antaa, niin kuin se jatkuu. Se menetetään, minkä aiemmin on omistanut. Samoin, jos tämä jatkuu ilman parannuksen tekemistä, niin tulee välinpitämättömyys. Tulee rakkaudettomuus. Lähimmäisiä saati sitten tuntemattomia ihmisiä kohtaan. Ja sanon tämä ihan kokemuksesta, että tämmöinen syntitottumuksessa eläminen ja hyväksyminen, niin kaikki asiat, niin kotona, opiskelussa kuin työssä, niin kuin myös parisuhteessa, ne kääntyy minua vastaan. Kaikki tuntuu, että kaikki on minua vastaan. Mikään ei onnistu. Ja jossain tuolla sisimmän salaisuuksissa tietää sen, missä on syy. Mutta ei lähde niin kuin tutkimaan itseään, saati sitten tekemään paremmin. Ja voi olla, että siinä perheen keskelläkin käydään keskusteluja. Ja kokemuksesta tiedän, että on saattanut puolisoakin rauhoitella, että kyllä tämä tästä korjaantuu, ei tässä nyt ole hätää eikä mitään. Ja koko ajan tietää, missä on syy. Synti on päässyt tulemaan. Ja kun se avataan jonkun kautta, että se pääsee tekemään työtään, niin Jumalan sana sen niin selkeästi meille kertoo, mihin se pyrkii. Tappamaan, tuhoamaan, varastamaan, aivan kaiken. Mutta kokemuksesta voin sanoa myös sen riemun ja pikaisen muutoksen, mikä tapahtuu, kun syntyy parannuksen tekemiseen. On se vaan mielenkiintoista, että parisuhde, kodissa oleva, se sellainen hämmennys, että kaikki, mihin aiemmin koskit, niin meni hajalle. Niin se muuttuukin siunatuksi, koska Jumala henki pääsee uuden tekemään totta. Voi kun tämän totuuden saisi vietyä niihin koteihin, jotka tänäkin päivänä taistelevat. Joku vanhemmista voi elää ihan julkisynnissä, juoppoudessa, haureudessa, missä tahansa. Eikä se tarvitse tämmöinen näkyvä synti olla. Se voi olla myös joku piilosynti. Että sen parannuksen tekemisen kautta koko perheen olotila ja menestys muuttuisi. Mutta ei muutu, ei todella muutu, jos ei tapahdu parannuksen tekoa. Sille synnin hyväksymiselle ja harjoittamiselle. Jumalan pelko. Siitä me kiitetään elävää Jumalaa tänään. Se on Pyhän Hengen työtä meissä. Ja edelleen tämä, että Jumalan pelkoa ei ansaita. Vaikka kätten päälle rukouksen kautta tänä iltana rukoilisimme, niin sinä et tuu saamaan Jumalan pelkoa näin. Vaan se on Pyhän Hengen työ sinulle. Jumalan pelko, Jumalan kunnioitus. Tämänkaltainen Pyhän Hengen työ sinussa, niin se voi olla todella aivan niin kuin semmoinen seuraava askel päästä kokemaan tällaista niin kuin Pyhän Hengen täyteyden todellisuutta. Niin kuin nyt alkuseurakunnasta luimme. Se kasvoi Jumalan pelossa, siis oli Jumalan pelossa, mutta sai kokea myös sitten Pyhän Hengen virvoittavaa vaikutusta. Pyhässä pelossa ja Pyhän Hengen virvoittavassa vaikutuksessa. Vielä tähän haluaisin sanoa, että miten surullista, että joskus niin hengessä, Pyhässä Hengessä voidellut jopa Jumalan seurakunnan palvelijat ovat menettäneet sen voitelun tottelemattomuuden tähden. Synti on tullut. Eikä ole sitten niin kuin, ei voimavaroja, mutta toisaalta ei oikein niin kuin haluakaan irtaantua siitä. Vaan on tullut niin kuin synnin harjoittajaksi. Ei ole enää kyse siis jostakin lankeemuksesta. Vaikka joka päivittäisestä lankeemuksesta, vaan synnin hyväksymisestä ja sen harjoittamisesta. Niin seurakunta joutuu näkemään, tämä on menettänyt voitelunsa. Ja voi miten tuo koti joutuu kärsimään, kun isä tai äiti tai joku muu on menettämässä sen Jumalan siunauksen ja Pyhän Hengen todellisuuden, sen kyvyn rakastaa synnin tähden. Pyhän Hengen kehotuksesta huolimatta ovat sitten sallineet ja lähteneet leikkimään synnin kanssa. Ja lopulta sitten menettäneet voitelunsa. Ja mikä pahinta oikeastaan tässä, vaikka nyt se saattaa johtaa työnsä menettämiseen, virkansa menettämiseen, niin kaikista ikävintä on se, että menettää Jumalan kutsu. Raamatussa on esimerkkejä, esimerkiksi Saul. Profeetta joutui tulemaan sanan saattajana Saulin tykö. Tottelemattomuuden tähden sinä menetät voiton. Sinä et tule olemaan enää voideltu kuningas. Jumala on varannut toisen sinun tilallesi. Me tiedämme Jumalan armon ja rakkauden runsauden, emmekä missään nimessä, enkä itsekään ole yhtäkään tämmöisistä henkilöistä tuomitsemassa kadotukseen. Kyllä palvelutehtävänsä voitelun menettänyt kumminkin saa olla pelastettu, jos hän siinä roikkuu. Tämä on Jumalan armo ja rakkautta. Mutta menettää palvelutehtävä, menettää kutsumus. Se on surullista. Vielä hebrealaiskirje 12 luku ja 28-29 jakeet. Ja sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, niin olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mielihyväksi pyhällä arkuudella ja pelolla. Sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Pyhällä arkuudella ja pelolla. Jumalan pelko on pyhä asia. Se on ihana asia. Siinä ei ole mitään syyttävää. Ei mitään, mikä tekisi huonoa, pahaa oloa. Vaan se liittyy tähän Jumalan yliluonnolliseen rauhaan ja iloon, mikä meillä on pyhässä hengessä. Sinä pääset pois kiusaavasta syntitottumuksesta. Se ei tule tapahtumaan sun omilla taisteluilla, hammasta purren, vaan se tapahtuu Jumalan pyhän pelon kokemisella, jonka pyhä henki saa meissä jokaisessa aikaa. Asukoon meissä runsaasti Jumalan rauha, pyhän hengen osallisuus. Mutta rukoillaan ja mietitään myös tätä Jumalan pelkoa, Jumalan kunnioitusta. Se on yksi asia, millä me varjelemme itsemme ja säilytämme itsemme Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalaa pelkäävät ihmiset eivät tule jäämään pois Jumalan taivaasta. Se on aina pyhän hengen työ. Ja se ei voi olla pyhän hengen, Jumalan hengen työ, ellemme me ole Jumalan hengestä syntyneet. Niin kuin me täällä tänä iltaan tässä jokainen on. Tämä oli sanan saarna tänään ja jätetään se mietittäväksemme. Ja kun omistat sen itse, niin on oikein rukoilla sitä myös meidän maamme kohdalla. Meidän kansakuntamme, niin kuin mainitsimme, se on aikanaan elänyt Jumalan pelossa, Jumalan kunnioituksessa. Mutta näin ei ole tänään. Ja siitä seuraa aina ikävät niin kuin Jumalan tuomiot. Ja vaikka Jumalan tuomiot olisi jo julistettu meidän maallemme, niin me emme lakkaa rukoilemasta maamme puolesta. Vaan edelleen me rukoilemme ja julistamme, että Jumala, ole kansalle maallemme armollinen. Siunaa kansa, varjele rajamme. Niin Jumala voi herättää päättäjissä ja jopa niissä ykkösihmisissä meidän kansakunnassamme tällaisen Jumalan pelon. Ja he antavat siitä sitten todistuksen. Jumala sinua siunatkoon. Aamen.